te nu es vecāku saicinātu proaktīvi uzjautāt, ja tas ir nometnes rīkotājs, pajautāt, vai ir plāns, kāds ir šis plāns, ja tiek saņemts brīdinājums par gaistāpu sadraudējumu, bet arī, ja tiek saņemts brīdinājums par milzīgu vētru, kas tiks darīts, īpaši, ja nometne notiek brīvā dabā. Mēs latvieši tādi, kuriem tā kā nērti, kā mēs jautāsim, gan jau tas plāns ir, un te jautājums ir par tavu bērnu drošību, vienkārši lietišķi un cilvēciski apjautāties, kāds ir šis plāns un kā vecākiem būtu jārīkojas, ja nu, tāds brīdinājums tiek saņemts.